Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Kas kopīgs ķirurģijai un fotogrāfijai? Motokrosam un sievietēm, izohēlijai un aktam, erotikai un padomju savienībai, ziediem un gaismai. To jautāšu jaunākās izstādes glaists šķēris papīrīts kuratoru komandai.
Kultūras Rondo skatās.
Nu, mēs varam uzspēlēt, mums ir kvorums sanācis, mēs varam uzspēlēt spēli glaists šķēris papīrīts. Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā Jāņa Gleizda, jaunākās izstādes kuratora komanda, Anna Volkova, sveika!
Labdien!
Vladimirs Svetlovs!
Labdien!
Sveiks! Un izstādes dizainere un arhitektūras autore Līva Kreislere.
Sveiki!
Sveicināti, labrīt! Un jā, šo spēli spēlējot, man uzreiz nāk prātā tas, ka mēs taču esam Gleizda simtsgadē. Šogad, vai ne? Mēs joprojām turpinam atzīmēt Jāņa Gleizda simtsgadi.
Jā, un es domāju, ka nākamgad mēs varēsim turpināt un atzīmēt 101. gadu, 102. Glists ir ar mums, un viņš paliks ar mums. Un tas ir mūsu mantojums.
Jā, pirmkārt, man ir jāsaka liels paldies, ka vakar vēl, kad jūs strādājāt un vēl tikai karinājāt pēdējos darbus un mērījāt pēdējos mērījumus pie sienām, Pauls Tadiņa medicīnas vēstures muzejā, trešajā stāvā, ka paldies, ka ielaidāt, un es varēju nedaudz no tās izstādes tapšanas no kuratora puses nedaudz to visu ieraudzīt, un Vladimirs man pieveda pie viena no eksponātiem un parādīja, kur ir tas mašīna rakstā teksts, mēs tagad jau daudz stāstam klausītājiem, kur ir nosvītrots 600 uz 800. 800 izstādes šī cilvēka dzīvē ir bijušas.
Kā tas ir iespējams?
Kā tas ir iespējams? Tas nozīmē, no 5 gadu vecuma viņam katru gadu ir 10 izstādes.
Nu, ir tā, ka, protams, mūsdienu mākslinieks nevarēs atļauties savā karjerā uztaisīt 800 izstādes. Tas bija iespējams tikai tād, kad fotogrāfi apmainies nepretraukti ar savām bildēm. Un, lai piedalītas izstādē, varēja vienkārši ielikt savu bildi aploksne, aizsūtīt uz izstādi, jebkur pasaulē. Izstāde notiek, jūs saņemat atpakaļ savu bildi, apzīmogotu, un arī apliecinājumu par to, ka jūs piedalīties šajā izstādē, varbūt arī diplomu vai balvu, ja jūs vinējat šajā izstādē. Un sanāk tā, ka Jānis Gleists piedalējas izstādes visos 5 kontinentos, tā kā ar šo veidu, tā kā izstādot savus darbus visur, tā kā var teikt, varbūt viens no slavenākajiem Latvijas fotogrāfiem šobrīd.
Jā, un interesanti arī, ka viens un tas pats darbs varētu ceļot no vienas izstādes uz otras, un mums, piemēram, ir oriģināli darbi ar vairākiem zīmogiem, ar vairākām emblēmām.
Tos jūs arī varēsiet redzēt izstādi, ka izskatās bildes otrā pusē, kā bilde ceļo un kā viņa izskatās pēc tam, kad viņa nu, 10 vai 100 izstādes jau piedalīs.
Šī gada maija mēnesī Gorā, Latgales vēstniecībā, bija lielo reprodukciju izstāde, godinot Jāņa Gleizda 100 gadi un viņa visu to mantojumu milzīgo, nu to ārprātīgo daudzumu, kas vēl ir pētāms un pētāms un pētāms. Bet šis ir vairāk saistīts ar viņa traģēdiju, kas notika agrā vecumā, respektīvi šis te negadījums, kurā viņš zaudē plaukstas. Un pēc tam, kas top par tādu substrātu kurināmo viņa dzīvelīgumam un viņa izvēlē turpināt un tas mākslas aicinājums caur medicīnu. Tāpēc arī šajā muzejā izstāde. Lūk, šī korelācija, tas ir pats svarīgākais šajā reizē. Kā šis cilvēks nonāca tur, kur viņš nonāca, un saprata, ka viņš var turpināt?
Iespējams, un pat nevis iespējams, bet esmu pārliecināta, ka tā dzīvespēja, kas piemīta Gleizdam, viņa bija pirms negadījuma. Jo negadījuma laikā viņš nevarēja to no kaut kurienes to dzīvespēju smelties. Jā, viņš apsaldēja rokas, un viņš atbrauca uz Rīgu meklējot protēzes. un Rīgas protēžu fabrika.
Un mēs runājam par 50. gadiem, ja?
Tāds pat 48. gads. 48.
gads. 48. gads, Gleizdam ir 24 gadi, viņš ļoti labi zīmē, viņš ļoti labi raksta, viņam burvīgs rokraksts. Savā klādē viņš zīmē ar akvareli un guašu raksta dzējoļus. Un Rīgā viņš atbrauc, kad meklē protēzes, un Rīgas protēžu rūpnīcā viņam iesaka griezties Rīgas un toreiz tā saucas ortopēdijas un reparatīvas ķirurgijas zinātniskas pētniecības institūts. Oh, es izturēju to nosaukumu. Jā, tad viņš griežās tur, jo tur Āčils Mačebēlī nodarbojas ar reparatīvu ķirurgiju, tas ir pēckarā.
Gruzīnu speciālists.
Jā, bet viņš bija tā laikā institūta direktors.
Un kā ar medicīnas speciālists?
59. Gadam, un vēlāk, kad Kalnbergs viņu aizvietos, 59. Gadā viņš atzinās, ka viņš ir māceklis. Mačebēlī, tā kā Mačebēlī ļoti daudzajiem ir dzīvi mainīja.
Nākot iekšā izstādē ir tā šūna milzīgā, ja? Tad no kurienes kas rodās, tad kas notiek tālāk, kā Gleizds iztur to savu traģēdiju un turpina?
Nu, mūsu izstādes mākslinieca un grafiskā dizaina autora Līva Rutmane uztaisīja šo šūnu, šo oliņu, šo padomju cilvēciņu, kurš, kā viņa nosauc padomju cilvēciņš, kurš parādās un izkūst, un atkal parādās zem Gleizda rokam, zem viņa radziņiem un jogdara smaidu aizmugurē. Un tas ir tas modificēts cilvēks, jauns cilvēks, kurš pārveidojas gan Gleizda rokas, kurus viņš var izgriezt, samantēt, pieritušēt un uztaisīt pilnību jauno cilvēku. Gan arī mēdiķu rokas, kuri var arī izgriezt, piešūt, pielimēt klāt un izveidot jaunu cilvēku, jaunu ķermeni. Un šis jauns ķermenis arī ir mūsu izstādes temats un tas radošais process, kā mākslinieks veido ķermeni un kā mediķis strādā.
Un arī tas, kā viņš pieņem savu jauno ķermeni, jo tās fiziskās lietas, tās uzmavas, sākot ar zobu birstīti, ar šķērēm, kas vispār ir arhetipisks simbols, man liekas, šīs izstādes kontekstā, nevis skalpels, vai ne, kā varētu domāt. Un tā medicīniskā vide, tā ir ļoti sterīla, būtībā no malas cilvēkam nepieejama vieta operācijas procesa, piemēram, bet viņš tur ir klāt ar fotokameru. Un mēs zinām to, ka viņa tie sākotnējie diapozitīvi ir krāsaini, bet visa viņa metoda ir melnbalta. Ja, un arī, nu pat klajā nākušajā grāmatā mēs redzam tos krāsainos. Viņš būtu ļāvis tos krāsainos publicēt kādreiz?
To gan mēs nezinām. Mēs zinām, ka dažus negatīvus slaidus diapozitīvus viņš ir sūtījis uz konkursiem, noformētos pirms sūtīšanas starp diviem stikliņiem, pierakstot nosaukumu. Mēs zinām arī, ka viņš ir licis kontaktkopijas tieši no krāsainiem slaidiem, krāsainiem divpozitīviem savās kontaktklādēs, bet kontakti jau bija melnbalti. Principā viņš strādāja diezgan daudz ar krāsainiem attēliem, un mēs varam arī secināt, ka viņš strādāja tieši ar krāsu arī, jo daži tie sendviči salikti kopa slaidi bija ar filtriem, ar krāsu filtriem. Tad kā labi pie rozā krāsas puķes pielikt klāt violetu filtru, ja vienīgais negribi to krāsu samainīt.
Tieši tā, un es arī izstādes maršrutu ejot redzu, ka ir tas, un tad pēkšņi man kaut kas tik ļoti uzrunā, un es pilnīgi no tādām bērnu acīm, es tā, to esmu kaut kur redzējis, un tad sāk tās atmiņa, tie slāņi, es cik Es vienkārši nezināju, kā to sauc. Izrādās, gleiceri man ir bijis jau kopš bērnības. Tā viena tā bilde, kur sievietes pļavā, ja pieliekusies. Nu, tik bija kalendārā, man šķiet kaut kādā. Tas bija visās mājās, tas bija toreiz, pirms daudz gadiem. Līva, man tev jautājums par izstādes dizainu un par to maršrutu un to arhitektūru. Nu, kā tu varēji saprast tajā kontekstā medicīna un māksla, gleists un ķirurģija? Jā, jo tie uznesumi uz sienām, viņi ir īsti, viņi tur tagad paliks muzejā.
Nu, man šķiet, tas process bija ļoti auglīgs sākumā, jo vienkārši man kuratori ieveda gleizdi pasaulē, un, protams, arī tas, kad bija grāmata jau izdota, man palīdzēja, jā, tā kā saprast arī tā laika vizuālo pasauli, kas ir 60., 70., 80. gadi. Es par to varu tikai romantizēt, es nedzīvoju šajos laikos, bet varbūt tas vēl ir palīdzējis tā kā vēl vairāk akcentēt kaut kādas tās arhitektūras elementus, kas tajā laikā bija raksturīgi, un jā, protams, tās lielās tapetes uz sienām, kur mēs redzam arī, kā notika operācijas, kā ķirurgi dzīvoja, un tie materiāli, kas tika izmantot, un tas viss kļuva par iedvesmu, bet ļoti ātri mani uzrunāja tieši šī ta saikne, mēs arī, man liekas, to kaut kādā veidā formulējām, ka ķirurgs kā mākslinieks un fotogrāfs kā ķirurgs. Līdz ar to, kad arī ķirurgam ir šī mākslinieciskā daļa un fotogrāfam ir ķirurģiskā daļa. Un kā tās divas pasaules spēlējās, tad arī mēs sākam vairāk ar to fotogrāfu sadaļu un ieejam vairāk tajā ķirurģijas pasaulē. Tad, principā, jā, tur arī ir pāris tādi elementi, kas liecina par to, ka tu sāc fotostudijā un pabeidz vairāk tā kā ķirurģijas zālē, un pēc tam vēl tu pabeidz principā tādā kā ārstu atpūtas telpā, tādā stilistiskā ārstu atpūtas telpā, kuras šīs telpas mēs arī nedaudz iedvesmojāmies no mūsu izpētes braucieniem uz vēsturiskām slimnīcām, kur vēl bija saglabājies šis un tas, ko mēs arī esam aizņēmušies izstādēji.
Ja, kas ir interesanti, ja fotogrāfam darbs ar negatīvu, viņš attīsta to, un ķirurgs arī ar to, kurš ir narkozē guļas viņa galda, viņš attīsta, uzlabo, padara par to, ko ir vienojušies. Vladimirs vakar skaisti teica, ka gleizdam interesē divas lietas – motokross un sievietes. To arī grāmatā var redzēt, tur dikti daudz ir tā, un turpat ir viena bilde, kur abi šie elementi sastopas. Par to ķermeņu uztveri, ja, tomēr tas ir laiks tā ar padomju savienību, ja, un kails ķermenis un invaliditāte, ja ķermeniska nespēja, viņa tika, nu, būsim godīgi, izstumta, ja, viņa tika padarīta nēsoša. Tad kā gleist spēja un atrada to savu izteiksmes formu, lai tomēr rādītu to kailo sievieti?
Nu, būdams pats mainīts cilvēks, kurš ir pārdzīvojis savā mūža gaitā dažādas ķermeņa stāvokļus, viņam šīs izmaiņas nebija nesaprotamas vai svešas. Tāpat arī mediķi, viņi viegli pieņem to, ko viņi dar, viņi sākumā izdomā, ieplāno, uztais operāciju, un tad izveido jaunu ķermeņu, un viņam šis jauns modificēts ķermeņus nav nekāda veida svešs. Mēs uzskatām, ka eksistē tāda tā kā baile par šo mainīto ķermeni. Visu, kas uztverts nedabisks, nenaturāls, pārveidots, bieži vien liekas svešs un bīstams. Bet negleizdam, nemediķiem nekāds tas pārveidots ķermenis, jauns ķermenis, uzlabots ar uzmavām vai pagarināts ar mehaniskiem elementiem. Mēs varam uztvarēt arī to pašu motociklistu, kā modificēto cilvēku, kurš var pārvietoties krietni ātrāk, vai nu cilvēks ar invaliditāti savā automobīļu vai savādāk pārveidojoties vai izmantojot ierices, viņš kļūst par viņa daļu, par viņa ķermeņa daļu, un viņš dzīvo pilnvērtīgi un strādā pilnvērtīgi un realizē sevi kā mākslinieks. Un visā šajā veidojas arī jauna estetika, kuru veido gleists, un jauna estetika, kuru veido ārsti. Un interesants paradoks ir tas, ka gleizda izveidotu satelus mēs visi uztveram ļoti dabiski, ļoti naturāli un uzreiz pieņemam. Bet to, ko veida ārsta, mēs joprojām tā kā bišķi nedalāmies vai baidāmies no tā. Mūsu pusaudžu karstāks diskusijas bija par to, vai var saprast, ka meitenei ir krūšu implants, vai to fiziski var saprast, vai tevi kā var apmanīt, un tas tēls, tas skaistums, kur tu iemēlies, būs nenaturāls beigās.
Bet tas ir interesanti, ko tu saki, jo izstādes ekspozīcijā ir arī video materiāli, tad dokumentāli video, kur vienā no šiem materiāliem ir skaidri pamanāms, ka gleists vēro, bet operators ir aizrāvies tieši ar šo ķermenisko, jo kadrā ir divas kailas sievietes, kuras ļoti brīvi savā starpā sarunājas, vienkārši ir, un tur kaut kādi cilvēki ienāk, kaut kādi iznāk, viņas tur vienkārši kailas stāv un kaut ko runājās, un operators, nu, viņš neredz to apkārtni, vairāk savukārt gleists vēro. Ja, un ko tad tas ķermenis, ko tā ideoloģiskā ķermeņa izpratne? Piemēram, mūsdienu laikmetā mēs taču esam tagad, mēs tā ķermeni varam darīt, ko mēs gribam, un vispār nevienu dzegos nekokos pakaļ. A toreiz tas jau bija tabu.
Es varbūt varu pakomentēt, kā nedaudz arī no ārpuses ienākot un skatoties uz tām glēstu fotogrāfijām un uz video materiālu kopumā, man viss tā kā redzamais materiāls izstādē ļoti, ļoti ir tādā vīriešu skatienā, tādā plīvurā, un ko diezgan viegli var arī saprast un var novērtēt un arī to kritizēt vai pieņemt, vienkārši saprast kā laikmetu liecību. Var arī vērot, cik sieviete ir komfortabla tajā, kā tu saki, vai arī varbūt viņa nav komfortabla, var vērot citreiz, kur arī sieviete ir vēlējusies aizsegt seju, vai ir tieši arī lūgus, lai pamaina viņas seju, tas kautrīgums par ķermeni ir novērojams, un tad tā ķirurgu, tas skatiens uz kādai sievietei būtu jāizskatās, un kā būtu labāk, un arī gleizda tas skatiens. Man liekas, tas ir ļoti interesants moments tagad vēsturē, nu, mums kā jaunajiem cilvēkiem arī, kad mēs nākam un skatāmies, man liekas, ir diezgan viegli saprast, ka tā ir cita pasaule, kad mūsdienās tas tā nenotiek, un tā ir tāda interesanta laikmeta liecība par sievietes lomu tajā visā. Nu, tāds bija man tas novērojums, bet jebkurā brīdī tas man nemazināja tādu, es turpināju novērtēt fotogrāfijas skaistumu un krāsu lietojumu un kompozīciju un tā tālāk. Tā kā to var turpināt arī novērtēt un reizē arī novērtēt arī tā kā to situāciju.
Jā, Vladimir, cik tālu mēs runājam par fotogrāfiju, tomēr jo gleists, viņš skicēja bildes pirms fotogrāfēšanas, vai ne?
Jā, nu, tas ir viņa prakse, un tā viņš ir strādājis, un to, tāpēc tam procesam ir tik liela uzmanība mūsu izstāde, kā bilde parādās no idejas, no skices līdz gatavam produktam, un tieši mākslinieka radošais process ir visinteresantākais, visintrigējošais, jo parasti gribas saprast, nu kā tad viņš ir izdomājis, vai kā viņš to ir uztaisījis. Un šeit mēs varam ieskatīties darba procesā. Re, kur viens elements, otrs, trešais, saliekam, sakartojam, iznicinām, atkartojam, un re, kur sanāk mūsu darbs.
Pieskočējam.
Piezīmējam.
Mēs padomājam, ka tā nav fotogrāfija. Mums bija joks, ka vajadzētu izdomāt jaunu vārdu uzgleizdot, jo tā ir tā kā, it kā fotogrāfija, ok, gala rezultāts ir saņemts fotogrāfiskā veidā, bet kā šis process top, viņš ir tāds apvienojums zimēšanai, kolažēšanai, visam kam.
Un tas slavens attēls, kuru tu uzmanēji, kuru tu atceries no bērnības un kuru atceries vairāki fotogrāfi, īstenībā, arī nav fotogrāfija, bet fotogrāfika. Un viņš
fotogrāfika.
Ir, fotogrāfika, jā. Un viņš ir uztaisīts, pētot greizda arhīvu un negatīvus. Mēs sapratām, ka šī meitene ir nobildēta studijā. Un šie
nevis pļāvā.
Nevis pļāvā, un šie pļāvā ziedi nobildēti atsevišķi. Un mirdzoši atspūgi fonā ir nobildēti atsevišķi. Un beigu beigās tas ir sakampanēts un izskatās tik divains, pasakains attēls.
Lūk, līdztekus izstādē klajā ir nākusi arī grāmata, Gleizna metode, kur tiešām ir aprakstīta tā fotogrāfa mākslas daudzslaiņainā metode. Tur tik daudz tie elementi, lai nonāktu līdz tam gala attēlam, ka, nu jā, tā ir fotogrāfika, nevis fotogrāfija, tā nav reportāža vairāk necīk. Tas pat nav mākslas foto, vai tas ir mākslas foto? Tas jau ir kaut kas vēl. Gleizniecība tā.
Gleizniecība. Mēs ļoti daudz izstādē rādam tieši procesu, un ir tāda izstādes telpiskā metoda savā ziņā, kur mēs uz sienas ierāmētus liekam šos te galu darbus, taču nos no sienām uz tādām kā metāla kušetēm, konstrukcijām arī var vērot tieši to procesu. Un cik ļoti tur ir atzīmēts, ko vajag pielikt, ko vajag noņemt, un tas bez mums vai komiski liekas, bet jā, to ir ļoti interesanti vērot to procesu, un tad to gala pēdējo, to skaisto vienu bildi, kas tad arī izceļo tur tās 800 izstādes.
Nu, paldies liels, jā, un no šodienas, no 22. novembra izstāde Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Gleizns šķērs papīrīts, un pēc šīs sarunas jau tā spēle šķiet vēl dziļāk, vēl gleizdīgāk. Paldies jums!
Paldies!
Paldies!
Paldies.
Tik vien pieminēšu, ka nu pat sarunājos ar Gleizns šķērs papīrīts izstādes, jaunākās izstādes kuratoru komandu Annu Volkovu, Vladimiru Svetlovu un Līvu Kreisleri.